Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere și astăzi, așa cum avem obiceiul, vă introducem în ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi, mai precis, în Cartea Faptele Apostolilor, avem o relatare interesantă și vreau astăzi să răspundem de ce apostolii au făcut o minune într-un oraș sau într-o localitate păgână. Vom încerca să surprindem câteva aspecte din vindecarea unui olog din naștere, relatată aici în Faptele Apostolilor. De asemenea, aș vrea să luăm astăzi ca reper pentru viața noastră sau ca elemente practice, care este atitudinea noastră în raport cu minunile pe care le face Dumnezeu în viața noastră. Cât de mult se manifestă scepticismul în viața noastră sau necredința atunci când auzim de anumite miracole pe care le face Dumnezeu în viața creștinilor. Cum să interpretăm astăzi un miracol sau o vindecare miraculoasă pe care o experimentează cineva? De unde știm că vine din partea lui Dumnezeu? De unde știm dacă nu cumva vine din partea celui rău? Care este limita de demarcație și cum putem să identificăm modul în care lucrează Dumnezeu astăzi prin aceste acte supranaturale? De asemenea, sunt câteva aspecte pe care vrem să le discutăm. De ce astăzi nu mai avem un Pavel sau un Barnaba care să facă astfel de minuni? Ne lipsește credința, cumva? Nu mai lucrează Dumnezeu cu atâta putere în viața credincioșilor astăzi? Care este diferența între credință atunci când treci prin anumite probleme de sănătate sau nu numai și actul medical propriu-zis? Cât de mult lucrează Dumnezeu prin medicii de astăzi și cât de mult lucrează prin credința celui care se roagă. Și multe alte aspecte vom încerca să le dezbatem astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Laurent Bolo. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Vă salut, mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu în platou.
Pe lângă aceste elemente introductive pe care le-am rostit, sunt multe alte aspecte pe care mi le-am propus să le dezbatem. Dar deja mă îngrijorează faptul că timpul este dușmanul nostru și nu știu dacă vom reuși să atingem măcar cele exemplificate în introducere. Dar aș zice să intrăm cât se poate de clar și de repede în subiectul pe care îl dezbatem astăzi și dați-mi voie, din respect pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă, să dau citire acestui pasaj biblic pe care noi îl vom dezbate astăzi din Faptele Apostolilor, capitolul 14. De la versetul 8 ni se spune că în Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii, Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade ca să le aducă jertfă. Domnule pastor, acesta este pasajul. Haideți să vedem puțin câteva lucruri care se întâmplau acolo în Listra, ce putem spune despre acest context, dar și despre lucrarea misionară a acestor apostoli, în speță Pavel și Barnaba.
Aș începe cu Listra. Până în anul 1885, așezarea aceasta, Listra, era necunoscută. În anul acela a fost descoperit o inscripție identificând localitatea Listra, fiind un loc cunoscut ca și Zoldera. Cam la 6 ore distanță de drum spre sud-vest de Iconia, deci foarte aproape. Dacă veți vedea contextul apropiat din capitolul 14,
ei au fost acolo înainte.
Nu aș putea spune că au fost acolo fără peripeții sau fără experiențe, deoarece și acolo apare motivul acesta al iudeilor instigatori care vor să-i ucidă cu pietre. Dar se pare că în Iconia au avut și prieteni și oameni care s-au pocăit, au devenit creștini, și acești oameni au intervenit pentru ei. Au niște pile, să spun așa, în sensul bun al cuvântului, și au spus, ar fi bine să vă duceți de aici ca să vă scăpați viața, pentru că probabil au simțit tensiunea maximă care era acolo. Și așa vedem o distanță de 6 ore. Apostolii trebuiau să urce niște dealuri până la platoul unde se afla Listra, Licaunia, Listra de fapt, da? Și în călătoria aceasta probabil își făceau planuri misionare, cum vor aborda localitatea respectivă. Eu mă gândesc la călătoriile mele misionare când le fac, și acolo unde sunt refuzat îmi pierd puțin elanul și curajul, dar văd că ei au prins curaj. Au prins curaj și au început să prăbărească Evanghelia în Listra. Despre Listra se credea că este o localitate părăsită, sălbatică, necivilizată, dar dovezile de pe această inscripție arată faptul că a fost făcută o colonie romană de către Augustus și se bucura de o cultură superioară față de ținuturile și localitățile înconjurătoare. Deci vorbim despre o localitate civilizată, un centru roman comercial, care trebuia să aibă și iudei în mijlocul localității, însă nu cred că aveau sinagogă în cetate, în Listra.
Dar preponderent era o cetate păgână.
Era preponderent cetate păgână, iudeii erau puțini, însă aș mai face o legătură. Chiar și Timotei, copilul unei mame iudaice evlavioase, probabil din Listra, crescuse, dacă ți-aruci aminte, necircumcis. Deci nu era o comunitate însemnată de evrei, dar erau destul de influenți. Vedem pe parcursul pasajului cum vor influența pe cei din Listra să îi atace pe apostoli.
Bun, haideți să privim puțin asupra acestei minuni pe care o face Pavel aici și pur și simplu lucrarea. Spuneați mai devreme că poate au gândit o strategie misionară, un plan pe care să-l abordeze acolo în Listra. Cum au ajuns? Au văzut pe eologul acesta din naștere și pur și simplu face o minune Pavel aici, văzându-i credința acestui om. De ce abordează în felul acesta?
În contextul de atunci, mi se pare un lucru foarte natural, foarte normal. De ce? Acesta era și este, de fapt, rolul minunilor. Și aici încep să vorbesc despre sensul și rolul, rostul minunilor. Primul rol fundamental, determinant al minunii, este să deschidă uși. Să deschidă porți, să deschidă inimi, să deschidă drumuri pentru a pătrunde Evanghelia. De ce? Omul întotdeauna a fost extrem de receptiv, extrem de curios la fenomenul supranatural. La acel fenomen în care Dumnezeu intervine și oarecum trece peste legile naturii și rezolvă o problemă care pentru om pare fi imposibil de rezolvat. Și minunea poate fi un bun deschizător de uși, dacă este o minune autentică, dar minunea poate fi și o capcană formidabil de mare.
Ei, despre lucrurile acestea vreau să vorbim astăzi, pentru că deja din acest punct lucrurile se bifurcă. Unii dintre noi gândesc în termenii aceștia, da, Dumnezeu are putere, Dumnezeu face minuni, a făcut minuni și în trecut. Alții arată cu semnul întrebării sau cel puțin își pun semne mari de întrebare în mintea lor, cu privire la minunile care, pe care le citesc în Scriptură, da? Și în speță sunt unii care pun sub semnul întrebării chiar această minune relatată aici în Faptele Apostolului, capitolul 14, și își manifestă chiar necredința când aud pe cineva relatând o experiență personală că Dumnezeu a făcut o minune în viața lui. Și vreau să abordăm cele două zone, da? Până unde mergem cu credința noastră că da, Dumnezeu face minuni, a făcut și face minuni și ne legăm de un astfel de Dumnezeu al supranaturalului, care sunt capcanele și minusurile în această direcție, dacă ne legăm doar de concepția aceasta, și pe câte semne de întrebare să mergem atunci când vorbim despre minuni. Haideți să vedem cam cum stau lucrurile în această direcție.
Vreau să mă leg de ceea ce s-a întâmplat în Listra. Noroadele din această localitate au fost atât de impresionate de această minune, încât au crezut că Pavel și Barnaba sunt de fapt zei. Și aici vezi deja din primul pas conflictul acesta dintre autentic și pseudo, ceva fals. Da? Barnaba ar fi fost Zeus, zeul suprem din panteonul grecesc, la romani era Jupiter, iar Pavel ar fi fost Hermes, era mâna dreaptă a lui Zeus.
Purtătorul de cuvânt.
Așa este.
Mânia cuvântul.
Și ei pur și simplu au vrut să-i aducă jertfe. Ei, de ce această manifestare? Misticism, superficialitate, poetul latin Ovidiu consemnase în anul 18 după Hristos, înainte de acest eveniment, o legendă. Și legenda asta este foarte interesantă. Doi zei deghizați în oameni ar fi coborât cândva în zona și în Lista sau în zona respectivă, în zona cetății, ar fi coborât deghizați în oameni să-și caute un loc de odihnă. Nimeni dintre oamenii aceștia din localitate nu a vrut să le ofere un loc de odihnă. De aceea un cuplu sărac, amărât, i-a tratat cu bunătate, i-a tratat cu ospitalitate și restul locuitorilor erau foarte indiferenți. În final, zeii aceștia au transformat casa celor doi bătrâni într-un palat, iar ceilalți au fost nimiciți, au fost distruși. Ei, dacă în Listra sau în zona respectivă, în zona cetății circula o asemenea poveste sau o asemenea legendă, nu mă mire deloc reacția celor din Listra, care au spus, domnule, au revenit zeii în mijlocul nostru, este momentul să îi cinstim omenește, da? Să ne comportăm altfel decât strămoșii noștri. Așa mi se explică de ce au atribuit această minune, de exemplu, zeului vindecării, Asclepios. Da? Pavel și Barnaba, oarecumva greu, dacă observ, foarte greu îi convinge pe locuitorii din Listra, și îmi aduc aminte și din Apocalipsa scene de genul acesta, când și Ioan Săracu vrea să se închine în fața îngerului de două ori și îngerul spune, stai liniștit, eu sunt împreună slujitor cu tine, și e aceeași atitudine și aici a lui Pavel, care, vă rog frumos, nu vă manifestați în felul acesta, nu e vorba de, în această poveste nu este vorba despre mine, nu eu sunt cel care fac minunile. Și aici văd o altă deosebire și diferență mare între minunea autentică și minunea falsă, când centrul atenției cade pe Dumnezeu, da? Accentul este pe Dumnezeu, pe suveranitatea sa, și centrul și greutatea nu cade pe individ, adică eu am făcut minunea, da? Eu într-un stadion sau în fața unei mulțimi de 5.000 sau de 10.000 de oameni, ia vedeți cine sunt eu. Nu omul este în centrul atenției. Și Pavel încearcă să conducă audiența spre această gândire. aici accentul nu este pe noi, este, accentul este pe Dumnezeu care, uite-te ce predică ține, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Deci predica aceasta este despre natură, despre natură, despre creație, care de fapt este tot o minune a lui Dumnezeu. Tot Dumnezeu săvârșește minunea aceasta.
Exact, este, este bunătatea lui Dumnezeu întruchipată aici, în aceste cuvinte.
Așa este. Finalul este dramatic. Finalul acesta nu ai citit în pasaj, dar merge pasajul mai departe. Este introducerea vizitei în Derbe și în Antiohia, pentru că oamenii aceștia au mers mai departe, dar tot printr-o minune au mers mai departe, pentru că aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate.
L-au lăsat aproape mort.
Deci dacă te uiți, capitolul începe cu am scăpat, dar am pățit-o.
Cu toate acestea se simțeau vrednici să sufere pentru Hristos.
Așa este, crezând că a murit. Deci era într-o stare inconștientă omul acesta. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. S-a dus înapoi în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. E un șir de minuni, de evenimente într-o cetate păgână. Ei, păgânii aveau o atracție către zeități, către supranatural, și aici Dumnezeu alege ca prin Pavel să deschidă ușa acestei cetăți păgâne tot printr-o minune autentică, vindecarea unui olog din naștere. Însă, o altă deosebire între minune autentică și minune falsă, minunea autentică este condiționată de credința celui care va fi vindecat.
Și este relatat în episodul acesta tocmai acest element amintit de
Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut care credință ca să fie tămăduit. Aici este condiționalitatea, de fapt, a minunilor autentice. Văd multe minuni false, făcute, din păcate, în sânul mișcărilor harismatice, care nici nu cunosc persoana respectivă, nici nu întreabă de credința persoanei respective, nici nu verifică autenticitatea credinței, nici nu îl întreabă dacă cred în Domnul Iisus Hristos ca fiind făcătorul de minuni, ci pur și simplu se ating de el și se întâmplă o minune cu ghilimele care ține 24 de ore sau 48 de ore și după aceea, în cazul acesta, ologul devine iarăși olog. Minunea pe care o săvârșește Dumnezeu este de durată, adică ține toată viața. Și minunea pe care o săvârșește Dumnezeu nu ține doar de vindecarea ta fizică, pentru că noi asta urmărim. Ologul s-a ridicat în picioare și a mers, a umblat. Nu, vindecarea are de-a face cu vindecarea sufletului, vindecarea spirituală a individului. Dom'le, să-ți mărturisești păcatele, să-ți pară rău de ele și să-l recunoști prin minune pe cel care te-a vindecat. Și nu ți-a vindecat doar piciorul, ci ți-a vindecat și inima.
Haideți să privim asupra unor elemente de profunzime din această relatare biblică. Unii ar numi cartea aceasta Faptele Duhului Sfânt, nu Faptele Apostolilor, și aș vrea să subliniem care este rolul apostolilor în contextul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Pentru că, dacă iau așa prin comparație, astăzi parcă nu s-ar mai manifesta cu atâta putere Dumnezeu prin viața unor oameni, sau mai bine spus, prin viața unor slujitori pe care îi are. De ce nu mai sunt atâtea elemente miraculoase astăzi? Sau poate dacă sunt, de ce nu le cunoaștem? De ce nu sunt atât de mult vehiculate și publicitate? De ce nu există o publicitate a lor? Haideți să vedem care este rolul apostolilor în contextul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Că până la urmă, cine făcea lucrarea? O făcea Pavel, Barnaba? Făceau acești apostoli sau, de fapt, o făcea Duhul Sfânt? De ce totuși ies în evidență apostolii și nu Duhul Sfânt?
Cartea Faptelor Apostolilor poate fi numită Cartea Duhului Sfânt, de fapt. Sunt evenimente sub acțiunea Duhului Sfânt. Este o categorie de minuni care se încadrează în din Cartea Faptelor Apostolilor, categoria aceasta de minuni, se încadrează într-o altă categorie de minuni din Evanghelii. În Evanghelie avem vindecarea slăbănogului, avem vindecarea slăbănogului de la Betesda și avem în Faptele Apostolilor o minune paralelă cu această minune a ologului de la Poarta Frumoasă. Și paralela dintre vindecarea ologului de către Petru la Poarta Frumoasă a templului, capitolul 3, începând cu versetul 1, și a ologului din Lista de către Pavel, este evidentă această paralelă. Acum, spuneai de rolul apostolilor. Apostolii au realizat, după ce Hristos a înviat, că doar atunci au realizat în esență rolul minunilor. Și cea mai mare minune în Evanghelie este, de fapt, învierea Domnului Iisus Hristos. Ei au realizat că sunt doar unelte, simple unelte umile, care sunt la dispoziția lui Dumnezeu și depind de suveranitatea lui Dumnezeu pentru a înfăptui o minune. Adică eu nu am nimic, nu am ce să-ți dau, dar în numele Domnului Iisus Hristos îți spun, ridică-te, da? Ei, fără puterea Duhului Sfânt, fără puterea Domnului Iisus Hristos și acceptul al Tatălui, adică intervenția Trinității într-o minune, este indispensabilă. Nu poți vorbi despre o minune fără Sfânta Treime. Nu poți vorbi despre o minune fără acțiunea Duhului Sfânt.
Deci accentul nu cade pe omul în sine, pe individ, ci pe lucrarea pe care o face, de fapt, Duhul Sfânt.
Minunile astăzi sunt spectacol. Minunile astăzi sunt un spectacol televizat, transmis online, pe rețelele de socializare. Nu odată văd cum apar aceste minuni, sunt distribuite, este un hocus pocus, un fantastic prin care să se vadă câți urmăritori sunt, câți adepți
și, până la urmă, deci,
vor adera.
Și mult marketing.
Și aici am vrut să ajung.
Este o afacere.
Și câți bani putem să adunăm în urma acestor minuni.
Domnule pastor, aici vin cu o întrebare cât se poate de practică, pentru că acesta este rolul emisiunii noastre. Cum să rămâi smerit și sub controlul lui Dumnezeu atunci când tu, de fapt, ești un instrument în mâna lui Dumnezeu? Pentru că, de ce să nu spunem, dacă oamenii aceștia din Listra au zis, gata, au coborât zeii aici la noi, e clar că omul, individul a ieșit în evidență, Pavel a ieșit în evidență. Cum să rămâi smerit când Dumnezeu face o minune prin tine?
Vreau să-ți dau un exemplu care pentru mine este grăitor, este unic în Biblie. Este un om care știe să tâlmăcească vise, dacă ți-aduce aminte, în Vechiul Testament. E o istorie întreagă a lui Iosif, unde sunt multe vise. Iosif primește un vis, da? În închisoare, compatrioții lui sau cei care erau în închisoare primesc vise și este chemat în fața lui Faraon să dea explicația la visul lui Faraon. Și ți-aduce aminte ce îi spune Faraon? Faraon îi spune așa: nimeni din vrăjitorii mei, din doar tu. Este momentul în care putea să spună Iosif, da, eu sunt. Eu sunt acela. Da, meritul este al meu. Și uite-te, este atât de frumos. Este unul dintre cele mai frumoase momente din istoria lui Iosif, când Iosif spune, știi, povestea asta nu este despre mine. Deci nu eu sunt cel care tâlmăcesc visele.
Este în cer un Dumnezeu.
Este un cer un Dumnezeu. Da. Situația este la fel și în cazul lui Daniel. Da? Deci, un om credincios, un om umil, știe că toată istoria vieții sale nu este despre el, ci este despre ceea ce face Dumnezeu în el și prin el. Vin frații lui Iosif și îți aduce aminte ce le spune fraților. Nu, nu voi m-ați trimis aici. Voi ați fost niște pioni în mâna lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a făcut lucrurile să se desfășoare așa.
În bine.
Da.
Dar când oamenii te iau cu asalt și, de fapt, te văd cineva important,
Depinde
chiar
foarte...
dacă tu nu-ți vezi sau ești în limitele normale, da? Ești instrumentul în mâna lui Dumnezeu.
Depinde foarte mult de relația pe care o ai cu Dumnezeu. Dacă tu ești conectat de Dumnezeu, Dumnezeu îți va da umilința necesară. Dar dacă tu ești conectat de această lume și dacă depinzi de aplauze și de laude, mai ales după o predică sau după un speech pe care l-ai ținut sau după o vindecare pe care ai făcut-o, pentru că sunt situații în care se vindecă cineva în urma postului, în urma rugăciunilor, da? În urma ungerii cu ulei, da? Este un îndemn al Noului Testament pe care trebuie să-l exercităm și să-l facem, să-l practicăm. Dacă s-a întâmplat o asemenea minune, trebuie să devii mult mai umil, nu ca să devii mai mândru sau îngânfat și să-ți atribui meritele ție. Pentru că cu toții suntem niște muritori și Pavel știa lucrul acesta. Este tras afară, bătut cu pietre, da? Și știe că poate să trăiască, poate să moară în următoarea secundă.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Avem un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră și puteți apela acest număr. 021-269-0808 este numărul la care puteți apela. Este un apel cu tarif normal, așadar, dacă aveți o anumită întrebare sau opinie pe subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi, nu ezitați să ne contactați. Continuăm discuția noastră și aș vrea să surprindem un pic tot în zona asta a explicațiilor teologice, cum interpretează biserica istorică și tradițională astfel de miracole. Cum se raportează biserica istorică și tradițională la astfel de miracole?
Creștinismul este o religie supranaturală. Deci creștinismul, și atât cred că și biserica tradițională, trebuie să se raporteze în mod corect la minunile care se întâmplă în jurul nostru. Pentru că dacă privești postmodernismul sau raționalismul sau umanismul, se raportează într-un mod foarte rău și foarte incorect la tot ceea ce înseamnă fenomenul minunilor. Adică nu acceptă minunile. Generația tânără din jurul nostru nu acceptă. Citeam un studiu ieri undeva pe la 40% nu acceptă minunile și numărul lor este în creștere. Deci avem încă 60% care acceptă. Biserica tradițională totuși a pus accent pe rolul minunilor. Însă misticismul a degradat sau a distorsionat noțiunea
de miracol.
De miracol. Și aici este periculos.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
După părerea mea, după ce au făcut apostolii minuni într-un oraș păgân, apostolii au făcut, după părerea mea, un oraș minuni într-un oraș păgân ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu i-a trimis pe ea să facă minuni.
Da, e corect ceea ce spuneți.
Îl cunosc pe dânsul, că m-am întâlnit cu dânsul într-un stat de la mine, din localitate, la Curten. Transmite binecuvântare din partea mea lui Bolo Loran.
Da, mulțumim că ne urmăriți, că ne ascultați. Iată că oamenii v-au întâlnit și vă salută.
Ceea ce spune dânsul este un semnal al prezenței și al puterii divine. Da. E împărăția lui Dumnezeu, a venit și în cetatea aceasta păgână.
Da, așa cum spuneați dumneavoastră, tocmai minunea aceasta deschide drumuri, deschide inimi, îi sensibilizează pe oameni, îi captivează, îi atrage. Și prin urmare, n-ai cum să nu iei seama la ceea ce ar spune oamenii aceia care fac o astfel de minune. Sau prin care Dumnezeu intervine, mai corect spus.
Fenomenul supranaturalului acționează asupra naturalului și tu ești obișnuit cu naturalul. Este ceea ce face parte din 99% de viața ta, e naturalul. Și dacă 1% a intervenit, spui, wow, cine, când, cum, de ce? Și este foarte corect să identifici sursa supranaturalului. Pentru că supranaturalul este unul pozitiv și este unul negativ.
Aici este mare
toată dilemă. Biblia este plină de profeți adevărați și de profeți falși. este plină de făcători de minuni adevărați și făcători de minuni falși, care copiază, vezi, minunile din Egipt, da? Moise face o minune în numele Dumnezeu și vin vrăjitorii și fac și ei
minuni. Dar până la un punct.
Așa este. Acolo dar ai văzut cele 10 plăgi. Tensiunea se duce până la maxim. Este vorba de viață și de moarte. Mergi până să-ți riști viața, pentru că nu vrei să accepti minunea lui Dumnezeu. Și istoria se va repeta.
Da, avem încă un apel telefonic. Continuăm pe urmă cu ideile acestea. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Da.
Dacă putem să ne auzim direct în telefon.
Da, mulțumesc. Mă bucur că mă ascultați din Timișoara. Mă cheamă Gheorghe Fărici și aș vrea să mai enumerați unele lămuriri, că uitați, chiar nu știm. Subiecții despre care vorbiți în ziua de astăzi, unde sunt ei? Se spune că nu știu și poate mă lămuriți. În Scriptură scrie că sunt două locații. Deci, unde este bogatul și săracul? Sufletul omului, că sunt mă lămuriți, că vă spun mereu, odată când ființa trece din viață, va fi acolo unde este Lazar, unde sunt cei care cere, osândiți la moarte, cere pentru Dumnezeu, cere ca sângele să fie răscumpărat. Acolo este Avram și în partea cealaltă este bogatul. Și îl trimite și îi spune să se ducă, că are 5 frați. Deci, aici vreau să ajung. Spuneți-mi și mie, odată că omul moare, este o locație pentru cei care sunt ai Domnului, pentru că soțul meu, când a murit, cancer a avut, 65 de ani cu 14 ani în urmă, el era ortodox. Eu eram penticostală. Acum eu vă spun că vă ascult și îmi place enorm toate subiectele care le tratați și îți atentă la toate de dimineață și scriu ce vorbiți și mă duc și... Așa, soțul meu spune așa, a fost foarte bine și a slăbit tare și spune așa, mi-am văzut toată viața și cu mâna stângă zice, du-te că nu-mi tin. Asta era înainte de a muri. Du-te, Iisuse, el care a mers la ortodox și care a avut altă religie, normal, nu era așa cunoscător, și spune, Iisuse, nu mă lăsa. Deci, eu înțeleg un lucru din ceea ce am observat și cum a plâns el în chinurile morții, că sunt două locații unde merg. Deci, după ce copiii Domnului vine îngerii de lumină, îi întâmpină, iar mă gândesc așa, nu știu dacă vine și în stânga, vine moartea, care e urâtă, că el când a văzut în stânga, a făcut nu, du-te când vin, plângea un om la 65 de ani în chinurile morții. Deci de atunci am rămas și cu ochii mei am văzut. Atunci l-am întrebat, dacă te rog frumos, Daniel, chema, spune, vrei să vină păstorul să te boteze? Da, vreau, Iisus, nu mă lăsa, du-te că nu vin, și plângea. Deci nu am spus ceva care...
Da, înțeleg experiența prin care dumneavoastră ați trecut și soțul dumneavoastră, ne pare rău pentru suferința pe care a avut-o. Vă mulțumim că ne urmăriți. Am prins câteva aspecte din relatarea dumneavoastră. Nu face notă cu emisiunea noastră, chiar ar merita să fie discutat într-o altă emisiune subiectul acesta, pentru că doamna se referă la relatarea din Luca 16, de la versetul 19, acea pildă a bogatului nemilostiv și a lui Lazar, dar ceea ce pot să spun de la clar cu privire la subiectul acesta este faptul că nu putem să încadrăm o teologie și o doctrină
bazată pe o pildă,
doar pe baza unei pilde, pentru că aici vorbim despre starea omului în moarte și există nenumărate versete care vorbesc despre ceea ce se întâmplă de fapt în moarte. Experiența prin care a trecut soțul doamnei poate fi una autentică, și anume în pragul morții, să cumva să trăiești un chin. Un chin
o
al
agonie.
O agonie a ceea ce ai trăit tu până atunci și dacă n-ai manifestat o încredere în Dumnezeu, atunci nu ai o pace sufletească. E posibil astfel de stări, nu?
Absolut, absolut. Însă îi recomandă Doamnei să citească Ioan capitolul 11, să vadă la învierea lui Lazar cum vorbește Iisus Hristos despre starea în care se află morții și unde se află morții, că dacă s-ar fi aflat Lazar într-un loc anume și
dreapta,
mai ales cum interpretează unii că după ce mori ajunge în rai sau în iad, dacă se afla în rai, atunci întrebarea mea este de ce l-a adus Iisus Hristos înapoi, de ce ar fi făcut lucrul acesta. Deci starea în care se află morții este o stare de inconștiență, de somn.
Așa. Și acolo Domnul Hristos spune, Lazare, vino afară,
așa,
nu coboară-te de acolo, din înălțimea,
așa,
din sânul
este
de Avram sau...
Sunt și alte argumente când Domnul Iisus Hristos nu mă atinge pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. Deci Iisus Hristos când a fost mort nu s-a dus nicăieri. El a fost într-o stare de inconștiență. Dormea.
Dacă mai avem încă un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua și mă bucur pentru emisiunea care o faceți de fiecare dată. Vă urmăresc cu interes. Vreau să nuanțez puțin lucrurile. Am văzut că fratele spunea de minunile care le-au făcut apostolii și oamenii lui Dumnezeu. Și asta nu cu puterea lor, ci cu puterea Duhului lui Dumnezeu, categoric. Dar pe lângă acestea minuni care se fac sau care au fost făcute, apar minunile punctuale care le face Dumnezeu efectiv în anumite circunstanțe, nu într-un accident, mai nou dacă vreți să zic așa cu președintele Trump. Eu consider o minune ca să scap când ești chiar țintit. Deci asta am vrut să scot în evidență sau să nuanțez, că pe lângă minunile care le fac anumit slujitoare Dumnezeu, efectiv, sub puterea și ajutorul Domnului și a Duhului Sfânt, mai sunt minuni care le face Dumnezeu, efectiv, în anumite circunstanțe, dacă vreți așa ca să mă exprim. Și asta tot ca să-ți arate puterea și măreția el, lui. Ca oamenii să știe, domnule, acolo a fost o minune, domnule, nu e altceva. Vă mulțumesc.
Da. Mulțumim. Ceea ce amintește dânsul spune foarte bine, pentru că sunt minuni ale suveranității lui Dumnezeu. Și aici Dumnezeu decide când, cum și unde, suveranitatea lui Dumnezeu atunci când a creat cerurile și pământul, atunci când despică Marea Roșie în două, da, sau suveranitatea lui Dumnezeu se manifestă și sunt minuni ale providenței lui Dumnezeu prin care, prin oameni, își manifestă minunile.
Așa Dumnezeu este. Domnule pastor, haideți să vedem cum identificăm o minune clar venită de la Dumnezeu și una venită din partea celui rău. Criteriile de identificare.
În primul rând, prima cheie prin care eu identific este întotdeauna următorul pas. Întotdeauna mă uit la cel care săvârșește minunea. După roadele lor îi veți cunoaște. Dacă îți dai seama că este un om credincios care are la bază relația solidă cu Dumnezeu, postește, se roagă, are un cerc prin care își consolidează puterea aceasta spirituală, un cer prin care se roagă mai mulți, postesc mai mulți, are o experiență în domeniul acesta, da. Însă dacă știu că este un vormitor harismatic care din televiziune în televiziune merge și își afișează contul bancar, voi avea câteva semne de întrebare legate de cât de autentic este el în facerea de minuni.
Deci analiza vieții personale.
Analiza vieții personale. Mai pe urmă, o minune se face în numele Domnului Iisus Hristos. Și Hristos este în centru, precum înălțat, vă spuneam, înălțat. El este cel care este proslăvit prin făptuirea de minuni. Sunt și alte detalii care ies la evidență sau ies la suprafață mult mai târziu. Îți dai seama dacă minunea aceea a fost de durată a rămas nemodificată, neschimbată, sau a ținut, precum vă spuneam,
24 de ore.
A ținut 24 de ore și starea așa a revenit. A fost doar o amorțeală. Satana face lucruri de genul acesta și Satana are putere să facă minuni. Deci noi tot am vorbit despre Dumnezeu, este cel care face minuni, dar Biblia e plină cu situații când a făcut minuni și va face minuni. Deci el este maestrul minunilor.
Da, dar și un mare impostor.
Da. Confuzia generală este datorită faptului că oamenii sunt creduli. Oamenii nu verifică din surse sigure, nu verifică originea, izvorul, nu se documentează, ci pur și simplu sunt atrași de vindecare instantanee. Trăim într-o lume instantanee, a cafelei instantanee.
Da, și mai e un element, și anume elementul emoțional care intră în calcul și pe care vreau să accentuăm acum înspre finalul emisiunii, dar mai preluăm încă un apel telefonic, este ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Mă bucur din suflet pentru că ați vorbit despre și vorbiți despre lucrarea Duhului Sfânt. Că eu de când am plecat pe calea Domnului, nu chiar în un primul an, al doilea, al treilea, am înțeles din Ioel ce vorbește, știți dumneavoastră, fără să mai spun eu. Și mergem mai înainte, în Marcu, capitolul 16, m-a întărit atât de mult pe mine, când spune acolo, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor lua mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătura. Eu, dumneavoastră, domnule pastor Andrei, a spus că de ce nu mai lucrează Dumnezeu ca mulă din mintea noastră? Noi nu cerem. Nu cerem ca Duhul Sfânt să facă prezența în biserică. Mă uit în biserica din care fac parte, că sunt într-o biserică adventistă. Și nu prea unul sau doi, dacă cere ca Duhul Domnului să vină să se lucreze în biserică cu chiar o soră născută în credință. A spus că ea nu crede că Duhul Sfânt vorbește astăzi prin oameni. Eu cred că vorbește. Dacă eu am auzit vocea Duhului Sfânt, nu pot să neg acest cuvânt. Mă bucur din suflet,
da,
pentru
așa este,
emisiunile dumneavoastră și vă mulțumesc frumos.
Mulțumim și noi că ne urmăriți. Iată că această doamnă pune accentul pe lucrarea pe care o face Duhul Sfânt și faptul că nu mai sunt astăzi minuni, pentru că am adresat întrebarea aceasta mai devreme, se datorează și acestui lucru. Sau e din cauza acestui lucru, că nu cere.
Avem un sentiment de neputință și dificultate de a ne gândi la supranatural. Raționalismul, materialismul, este de fapt viziunea occidentală asupra vieții și asupra lumii, tind să respingă posibilitatea semnelor și minunilor. Și cultura în care trăim ne macină identitatea noastră biblică și ne lăsăm influențați de asemenea curente de gândire care se exclude supranaturalul, se exclude miraculosul.
Ce credeți că...
Vă spuneam de procentul acela de 60-40%, da, da. Dar ceea ce e fantastic este un alt studiu, percepția medicilor despre minuni. Medicii au fost întrebați, ce credeți, există minuni sau nu? Pentru că medicii sunt cei care lucrează cu legile naturii, adică fizic. Văd, taie, văd, se poate sau nu se poate. Și din momentul acela... o intervenție chirurgicală. El a intervenit și spuneam, eu mi-am făcut partea, dar doar Dumnezeu mai poate să facă ceva aici. Și medicii au fost întrebați, există minuni sau nu? Procentul este extraordinar. 75% spun există minuni dintre medici. Și 25% spun nu există minuni.
Da, este când ar pentru... putea să spună că sunt în puterea mea să...
Așa este.
Sau un act
deci
medical.
Pentru mine este un argument fantastic faptul că medicul admite că există o forță supranaturală, există un Dumnezeu care poate să rezolve ceea ce el nu a putut rezolva.
Da, vreau să ajungem cu discuția și aici, în sectorul acesta, al echilibrul dintre credință, credința care se manifestă într-un act de vindecare, și actul medical propriu-zis. Trebuie să fie o limită. Până unde merge credința? Eu mă rog lui Dumnezeu, am o boală, trebuie să fac o intervenție chirurgicală. Și mulți au trecut prin starea aceasta. Se dedică lui Dumnezeu și au credință că Dumnezeu îi va vindeca. Cât la sută e credință, cât la sută este intervenția chirurgicală în vindecarea sau rezolvarea acestei probleme?
De ce nu vedem atât de multe minune astăzi? Păi, în timpul Domnului Iisus Hristos...
Pentru că sunt prea mulți medici.
Avea apendicită și avea nevoie de o minună, da?
Corect.
Și Domnul Iisus Hristos intervine și te vindecă, pentru că aveai credință. Dar acum, dacă tu ai apendicită și spui, am credință că mă vindecă Domnul Iisus Hristos, asta nu-i credință.
Incumetare.
Este... E prostie omenească, scuză-mă. Deci credința nu exclude medicii și credința nu exclude raționalul.
Deci credința
și dovezile.
Trebuie să meargă pe la spital.
Credința te duce la spital și credința te ajută să mijlocești pentru medic să intervină în mod corect asupra ta și să vină vindecarea. Ei, se complică lucrurile când nu e vorba de apendicită, ci este vorba de cancer în metastază. Da? Atunci ai nevoie de un alt nivel de credință și de o altă relație cu Dumnezeu, în care împreună cu cei din jurul tău, cu familia ta, cu biserica ta, postești, te rogi și dacă Dumnezeu decide în suveranitatea sa, pentru că aici, pe de o parte este voința mea, e voința bisericii mele sau a prietenilor mei și pe de altă parte este atot știința lui Dumnezeu, care știe totul ce s-ar întâmpla cu tine dacă te-ar vindeca, dacă nu te-ar vindeca, dacă te odihnești, dacă mori și așa mai departe. Ține de atot știința lui Dumnezeu și suverenitatea sa unilaterală, în care spune nu, mai bine acum nu facem minunea, mai bine se odihnește, mai bine îi vindecăm sufletul acum și trupul nu-i vindecă.
E clar că până la urmă ține totul de providența lui Dumnezeu. Ține de planul lui Dumnezeu cu omul. Așa cum se spunea mai devreme într-un apel telefonic, o mișcare a capului a însemnat doar o ureche atinsă. Da? Și omul a scăpat cu viață. Acolo este clar un plan al lui Dumnezeu, nu?
Dacă am ști prin câte situații am trecut ca prin urechile acului. De situații de genul acestea pe care noi nu le contorizăm ca fiind minuni. Nici nu avem cunoștință despre ele, nu avem cum să le contabilizăm. Da. Sunt nenumărate situații de genul acesta prin care Dumnezeu face o minune în viața noastră și habar nu avem și noi comentăm și ne plângem atunci când nu face o singură minune în viața noastră. Dar așa câte este. Minuni au fost până atunci?
Domnule pastor, de ce nu mai sunt așa mai mulți Pavel și Barnaba astăzi? În care să lucreze, aceste instrumente ale lui Dumnezeu prin care
eu cred că sunt.
Se facă minuni.
Eu cred că sunt. Văd în țări, în alte țări decât țara noastră, dar văd și în țara noastră, oameni care se convertesc cu sutele, cu miile, zeci de mii încheie legământ cu Dumnezeu. Acestea sunt minuni. Mai există Pavel sau Barnaba în zilele noastre, și mai au și pietre, să știi. Sunt alungați, sunt uciși în țări comuniste, da, unde nu este loc de evanghelie, misionari care jertfesc viața, dar știi, nu se mai vorbește mult despre ei.
Da, dar totuși vindecări așa miraculoase parcă nu sunt cum a fost în timpul faptelor apostolilor sau în timpul apostolilor. Să vezi un olog din naștere cum s-a ridicat și umblă și umblă toată viața.
Așa este, însă nu am timp în această emisiune, eu ți-aș putea relata recent 2-3 situații prin care medicii au spus nu are nicio șansă de vindecare și omul trăiește de 10-15 ani. Pentru că o biserică întreagă, o comunitate sau un grup de credincioși au postit, s-au rugat și omul acela s-a vindecat. Poate că nu sunt atât de mediatizate, dar sunt asemenea minuni și eu cred că există asemenea minuni. Creștinismul, credința noastră, depinde de minuni. În fiecare secundă nu există creștinism fără minuni. Și minunile țin în viață creștinismul, că dacă nu, creștinismul era de mult emicit de către Satana. Aceste minuni ne mai dau noi experiențe și noi putem să mergem mai departe. Pentru că e altceva să citești teorie din cartea aceasta și e altceva să vezi o soție sau un soț sau o mamă sau un copil care se vindecă.
Da? Și poate că este cea mai puternică mărturie pe care poți să o dai segmentului de oameni care nu cred, procentului de 40%.
Deschiți poartea aceea despre care vorbeam la începutul emisiunii. Și experiențele în postmodernism sunt cele mai relevante. Scriptura sau metanarațiunea nu mai are efect astăzi în postmodernism. Ci hai să spun ce a făcut, ce minune a făcut Dumnezeu în viața mea. Poate nici nu trebuie să-i spui că Dumnezeu. Supranaturalul ce a făcut în viața mea. Și atunci el devine foarte receptiv, pentru că minunile deschid încă porți.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru perspectiva aceasta pe care ne-ați dat-o în această discuție, în această emisiune, pentru faptul că avem convingerea că Dumnezeu încă lucrează, încă lucrează prin instrumente omenești, încă face minuni, minuni de vindecare sau minuni la care nu ne-am gândit niciodată. Dar așa cum se spune și în acest pasaj biblic, ține foarte mult de credința omului. Pavel, când a văzut credința, a văzut că are credință să fie tămăduit, atunci i-a zis, ridică-te. Mulțumesc mult de prezență pentru aceste argumente.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mai aștept să mai dezbatem și alte subiecte. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu are putere și o manifestă și astăzi în viața noastră. Doar trebuie să avem ochii deschiși, să vedem acțiunile lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!